Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Beograd i Priština postigli dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju prelazima. Zvaničnici Evropske unije pozdravljaju sporazum uz ocenu da je reč o velikom iskoraku pred raspravu o dodeljivanju u Srbiji statusa kandidata. Dinar na novom istorijskom minimumu, za 1 evro danas 109 dinara 33 pare. Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli petodnevni štrajk. Njihove zdravstvene knjižice biće overene u ponedeljak. Projekcijom filma Drvo života Terensa Malika u centru Sava večeras počinje fest. Sutra će biti oblačno i malo toplije, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Delegacije Beograda i Prištine postigle su u Briselu dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju prelazima, potvrdio je za Radio Beograd 1 šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Dogovor je u skladu sa nacionalnim interesima, nema elemenata državnosti Kosova niti prejudicira njegov status, kaže Stefanović.
Delegacija Prištine u regionalnim forumima će biti zastupljena na asimetričan, dakle nejednak način, i ta formula će biti Kosovo sa zvezdicom i u fusnoti će pisati da je ovaj naziv bez prejudiciranja statusa u skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Dakle, zahtevi da deklaracija o nezavisnosti Kosova kao akt Skupštine Kosova bude navedeno kao posebna referenca nije uspeo. Ja mogu da kažem da smo mi očuvali rezoluciju 1244, očuvali naš ustav i nacionalni interes, čvrsto će se rukovodeći ovim principima u zaista teškim i dugim pregovorima.
Stefanović je rekao da je dogovorom u Briselu Srbija ispunila sve kriterijume za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i da je sada na zemljama članicama da donesu odgovarajuću odluku.
Šefica prištinskog tima Edita Tahiri izjavila je posle postizanja dogovora u Briselu da će Kosovo od sada biti predstavljeno jednako kao i druge države u regionu i da za UNMIK-om više nema potrebe. Upitana da prokomentariše činjenicu da nije prihvaćen zahtev Prištine da se u fusnotu uključi deklaracija o nezavisnosti koju je doneo parlament, Tahiri je rekla da je referenca na tu deklaraciju već sadržana u mišljenju Međunarodnog suda pravde.
Predsednik Srbije Boris Tadić pozdravio je dogovor iz Brisela prema kome će Kosovo u regionalnim forumima biti predstavljeno pod okriljem rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija, što znači da neće biti prisutno kao nezavisna država. Nikada nismo imali nameru, kaže predsednik Tadić, da sprečavamo učešće Prištine u regionalnim forumima. U našem je interesu da se to omogući, jer Srbija tako kroz regionalne inicijative može da utiče na ekonomske i političke procese u pokrajini.
Posle dogovora u Briselu, premijer Mirko Cvetković optimista u vezi sa dobijenjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Sve što je dogovoreno u Briselu, rekao Cvetković, u skladu je sa interesima Srbije i dogovorene formulacije su izbalansirane. Dodao je da sa optimizmom možemo da očekujemo naredne dane.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton i evropski komesar za proširenje Stefan File izjavili su da je dogovor timova Beograda i Prištine veliki korak napred i naglasili da su naročito dobrodošli, imajući u vidu predstojeću raspravu o dodeljivanju statusa kandidata za Srbiju. Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da je postizanje dogovora Prištine i Beograda značajno jer približava Srbiju kandidaturi i doprinosi izgradnji međusobnog poverenja. Pripremila Jelena Vidić.
Sporazumi o regionalnom predstavljanju Kosova i primjeni dogovora o integrisanom upravljanju prelazima predstavljaju veliki korak napred i važni su ne samo za Srbiju i Kosovo, nego za stabilnost celog regiona i Evropske unije, ističe se u saopštenju Eštonove i Filea. Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević je ocenila da su postignuti dogovori značajni ne samo zato što nas približavaju kandidaturi na kojoj rad treba nastaviti do sastanka Saveta ministara i Evropskog saveta, već i zato što omogućavaju rešavanje određenih problema, pre svega učešća u regionalnoj saradnji i rešavanja pitanja integrisanog upravljanja prelazima. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić za naš program kaže da su u Briselu obe strane pristale na kompromis. Simić očekuje da sporazum naiđe i na određene kritike.
Ali u datom trenutku mislim da on otklanja poslednju krupnu prepreku na putu dodeljivanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Srbiji. Da li će neki od mogućih problema koji su poslednjih dana se mogli čuti doći do savjeta ministara i našeg evropskog savjeta koji o tome treba da odluči, vidjet ćemo, ali mislim da u ovom trenutku sa nešto više optimizma možemo očekivati sastanke u Briselu krajem ovog i početkom sledećeg meseca.
Analitičar Dušan Janjić smatra da je ovim dogovorom Beograd postigao dva cilja, da zadovolji međunarodnu zajednicu i vlasti u Prištini, ali i da smiri eventualne negativne reakcije u Srbiji.
Sa postizanjem dogovora ispunjavaju se uslovi da neke zemlje, poput Austrije, Francuske, Italije, definitivno stanu na stranu Srbije. Još uvek to nije dovoljno za Nemačku, Holandiju, Britaniju, Litvaniju. Dakle, morat će da se reši problem slobode kretanja.
Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht izjavila je da je uspehom u dijalogu Beograd pokazao da je ozbiljan i otvoren za komunikaciju i da je takvim stavom na duži rok Srbija uspela da dobije određeno priznanje i simpatije tamo gde ih ranije možda nije imala.
Politički posmatrači u Beogradu ocenjuju da je pregovarački tim Srbije izbegao sve zamke u Briselu i uspeo da zaštiti nacionalne interese. U Prištini većina analitičara i medija smatra da je uključivanje rezolucije 1244 korak nazad, koji će otežati dalje priznavanje nezavisnosti. Pripremio Branislav Kostadinović.
U prvim reagovanjima politički analitičari u Beogradu ističu da je dogovor u Briselu veliki uspeh srpske diplomatije, postignut u izuzetno teškim uslovima i da je pregovarački tim, rešenjem sa fusnotom uz naziv Kosovo, sačuvao nacionalne interese i nije prekršio ustav. Urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, Nikola Jovanović, izjavio je da Srbija ni na koji način nije priznala Kosovo.
Prema informacijama kojima raspolažemo, Srbija je uspela da zaštiti svoje vitalne interese u poslednjoj rundi pregovora i samim tim što je u preskrajanju Kosova sačuvana referenca i rezolucije Saveta bezbednosti i Suda pravde u sistemu Jedinjenih nacija bez spominjanja eksplicitno deklaracije o nezavisnosti.
Politički analitičari i mediji u Prištini strahuju zbog uključivanja rezolucije 1244 i smatraju da je to korak unazad, kaže za Radio Beograd Leon Malazogu iz nevladine organizacije Program za etničke odnose Kosova.
To se argumentira da otežava dalje priznanje Kosova. S druge strane, vlada to podržava u smislu da 1244 je službeno osnova i za misiju KFOR-a i za misiju Euleksa, da to nije korak nazad uopšte i da to neće smanji u nikakvom smislu državnost Kosova.
Direktor Centra za novu politiku, Vladimir Todorić, ocenio je da je dogovorom u Briselu podmlađena rezolucija 1244 i da je sada postala relevantna i za one zemlje koje su htele da je marginalizuju. Prema njegovim rečima, uspeh postignut u Briselu odrazit će se i na stabilizaciju prilika u Srbiji i regionu i na učvršćivanju evropskog konsenzusa koji počiva na pomirenju nacionalnog i evropskog, a ne na biranju između jednog od njih.
Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da posle dogovora Beograda i Prištine očekuje pozitivnu odluku o kandidaturi Srbije.
Očekujemo sada da će on pozitivno uticati i na stav Saveta ministara i na stav šefova država Evropske unije i upravo ono što je trebalo da učinimo, a to je da poštujemo sopstveni ustav, rezoluciju 1244 i kroz to interes građana naše države u dijalogu smo ostvarili.
Većina političkih stranaka u Srbiji pozdravila je vest o postizanju sporazuma u Briselu.
U DS-u kažu da je postignutim dogovorom Srbija uspela da ostvari svoju politiku i strateške ciljeve, da se približi Evropskoj uniji i sačuva teritorijalni integritet zemlje. Za SPO i SDU postizanje dogovora je važno za dobijanje statusa kandidata i normalizaciju odnosa u regionu. Srpska radikalna stranka, s druge strane, smatra da je reč o veleizdaji radi dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da dogovor Beograda i Prištine zaokružuje proces ocepljenja Kosova od Srbije.
Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je danas u Briselu Srbija ponižena i naterana od strane Evropske unije da bude saučesnik u stvaranju nezavisne države Kosovo. Za sada nema zvaničnih reakcija predstavnika Srba sa Severa Kosmeta na dogovor između Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Prištine. Albanske opozicione partije najavljuju mogućnost protesta. Evro danas vredi 109 dinara 33 pare, što je novi istorijski minimum domaće valute. Trgovci devizama kažu da dinar slabi zbog niske ponude evra. Privrednici apeluju na Centralnu banku da radi na predvidljivosti kursa, a ekonomisti predviđaju da će poskupljenje evra dovesti do jačanja inflacije u februaru. Detaljnije Milica Milovanović.
Pad vrednosti dinara u februaru je uobičajen, kaže predsjednik udruženja menjača Borislav Brujić. Uvoznici moraju da nabave devize kako bi ispunili svoje obaveze. Građani ih ne prodaju u značajnijoj količini, pa se pojavljuje manjak evra na tržištu, a cena mu raste. Objašnjava Brujić, koji ipak nije siguran koliko će takva situacija potrajati.
Stvarno je jako teško prognozirati. Mi se nadamo najboljem, ali kako sa stvari stoje i ova sama ekonomska kriza na svjetskom nivou je dosta isto razloga zbog čega se ovo sve ovako dešava. Nadamo se da će doći do nekih promjena, da će ići ka boljima, a vidjet ćemo sve što će se desiti.
Dinar je u odnosu na januar izgubio gotovo 4%, a u odnosu na februar 2011. čak 6% vrednosti. Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin zato kaže da su poslovni ljudi razočarani načinom na koji Narodna banka misli da sprečava nagle promjene kursa.
Znate, kad cifre progovori, Bog zaćuti, možda oni misle, ali činjenica je da smo imali one pikove kada je depresijacija dinara bila čak i do približno 3 dinara za jedan dan. Shvatate kakve to šokove izaziva kod privrednika ili koliki nivo zaduženja povećava države koje je zadužena po deviznom klauzulom.
Januarska inflacija bila je oko 0,1%, ali bi jačanje evra i poskupljenje goriva cene u februaru moglo da pogura naviše, upozorava ekonomista Goran Nikolić.
Verovatno će inflacija u februaru biti značajno viša, možda i procenat. Ono što je, dakle, najveći rizik je u suštini ne samo gorivo, glavni rizik u stvari prenos kursa na inflaciju i za sada nemamo još uvijek taj efekat.
Narodna banka poručuje da će nastaviti da interveniše kako bi sprečila prekomerne promjene vrednosti kursa, ali da će pri tome voditi računa da racionalno troši devizne rezerve i da intervencijama ne pomaže špekulantima na deviznom tržištu.
Prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je prošle godine 38.000 dinara ili 373 evra, što je realno za 0,2% više nego u 2010. objavljeno je u biltenu javnih finansija.
U javnom sektoru prosečna zarada iznosila je 43.500 dinara i realno je smanjena za 1,5%. Pad zarada zabeležen je u lokalnim javnim preduzećima, administraciji na svim nivoima, obrazovanju i kulturi, kao i u zdravstvenom i socijalnom radu.
Elektroprivreda Srbije će socijalno ugroženim domaćinstvima otpisati februarske račune za struju vredne oko 200 miliona dinara. Vanredni popust od 30% dobit će i sva domaćinstva koja su u ledenim februarskim danima uspjela da smanji potrošnju za 15%. Sve će to stići sa računom u martu. Nataša Ćimović.
Oko 102.000 domaćinstava u Srbiji imaće popust na februarski račun od 100% za potrošnju do 350 kWh, odnosno 450 mesečno. Oni neće biti uslovljeni redovnim plaćanjem, niti će im EPS, kako je rečeno, naplatiti u februaru naknadu za obračunsku snagu i merno mesto. Direktor sektora za tarifne kupce u direkciji EPS-a za distribuciju Milan Mirosavljević kaže da se dodatni popust odnosi na korisnike prava na materijalno obezbeđenje i na domaćinstva koja su u stanju izuzetne socijalne potrebe.
Zajedno sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku ti su kriterijumi utvrđeni kao neki kriterijumi prihvatljivi. Znači, odluka se nastavlja samo na popusti koji su bili 35%, za te kategorije do te granice je sada popust vanredno u februaru mesecu 100%.
Vanredni popust od 30% za februar moći će da iskoriste domaćinstva koja su bila štedljiva i uspela da smanje potrošnju u ledenim danima za 15% u odnosu na januar. Direktor Mirosavljević tvrdi da ima takvih.
Onaj koji je orijentisan da isključivo koristi električnu energiju u smislu grejanja, verovatno da će teško da racionališe, ali oni nisu jedini. U ukupnom bilansu Republike ima puno energije koja se troši na dogrevanja, na raznorazne druge potrebe, gde verovatno bez dramatičnog ugrožavanja svog komfora ljudi nešto mogu da uštede.
Pomoćnik direktora EPS-a za distribuciju Radovan Stanić kaže da ceo set redovnih popusta ostaje na snazi. Samo će se njima pridodati i ovaj vanredni od 30% na računu za struju koji će potrošačima stići na kućne adrese početkom marta.
Da ne bi ovo bilo zabune, nije potrebno podnositi nikakve molbe, posebna dokumenta kojima će se dokazivati opravdanost popusta. Znači, jednostavno u računu će biti iskazan mogući popust za sve one koji tu mogućnost mogu da iskoriste. Svi oni koji su uspjeli da uštede odgovarajuću količinu energije u mesecu februar.
Uslov za dobijanje popusta od 30% na racionalnu potrošnju u februaru je da su domaćinstva bez dugova za struju i da plaćaju račune na vreme.
A i u nastavku novosti dana o posledicama hladnog vremena koje smo ostavili iza sebe.
Od danas u 10 časova Dunav je ponovo otvoren za dnevnu plovidbu od mađarske granice do Pančeva, saopštila je Lučka kapetanija. Kapetanija ipak upozorava vlasnike čamaca i jahti da je plovidba i dalje izuzetno opasna i da je potrebno preduzeti sve mere opreza i opremiti se sredstvima za spasavanje.
U toku je razbijanje leda na Dunavu kod Smedereva i Grodske. Ledolomac Greben, koji je jutro skrenuo iz gradišta, trenutno je u Smederevskom pristaništu i oslobađa barže okovane ledom. Kako je planirano, Greben će posle toga krenuti ka Grodskoj i pokušati da razbije ledenu površinu, za koju meštani kažu da je na pojedinim mestima debela do 4 metra. Na deonici od Smedereva do Grodske zarobljeno je više od 80 velikih plovila. Putnički saobraćaj u Crnoj Gori ponovo je jutros profunkcionisao posle višednevne blokade zbog snežnih lavina. Vozovi za Beograd počeće međutim da saobraćaju tek sutra. I još jedna informacija, u Banja Luci se na inicijativu premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića održava sastanak predstavnika Federacije BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, na kojem se razgovara o merama za sprečavanje opasnosti od poplava. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 17 minuta, posećamo na najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju prelazima. Zvaničnici Evropske unije pozdravljaju sporazum uz ocenu da je reč o velikom iskoraku pred raspravu o dodeljivanju statusa kandidata za Srbiju. Dinar na novom istorijskom minimumu, za 1 evro danas 109 dinara 33 pare. Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli petodnevni štrajk. Projekcijom filma Drvo života Terensa Malika u centru Sava večeras počinje fest. Sutra će biti oblačno i malo toplije, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Tunisu se održava međunarodna konferencija pod nazivom Prijatelji Sirije. Šefovi diplomatija arapskih zemalja, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država pokušaće da postignu dogovor o namerama za zaustavljanje krvavih sukoba u Siriji. Rusija i Kina, koje su uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Siriji, odbile su poziv da učestvuju na konferenciji u Tunisu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Očekuje se da će učesnici konferencije Prijatelji Sirije zahtevati od sirijskog predsjednika Asada da hitno obustavi vatru, prekine nasilje i omogući humanitarni koridor, kojim bi u roku od 2 dana pomoć u hrani i lekovima bila dostavljena najugroženijim oblastima. Potpredsjednik opozicionog sirijskog nacionalnog saveta Mohamed Faruk Tajfur veruje u snažnu podršku Prijatelja Sirije.
Očekujemo da će učesnici skupa podržati sirijski narod i opoziciju i organizovati bezbednosne koridore za spasavanje ljudi, dostavljanje humanitarne pomoći kao i zaštitu civila.
Portparol predsjednika Tunisa Adnan Monser kaže da se svi učesnici konferencije snažno protive svakom obliku strane vojne intervencije u Siriji.
Insistiramo na političkom rešenju. Nadamo se da će današnji susret pomoći da se pronađe političko rešenje krize u Siriji.
Dok Moskva poručuje da predsjednik Sirije Bašar el-Asad nema nikakvog razloga da se povuče i da današnji skup u Tunisu treba nazvati konferencijom neprijatelja Sirije, Vašington veruje da će sirijska opozicija uspeti da pokrene ofanzivu protiv Asadovih snaga kako bi što više ljudskih života bilo sačuvano.
Irački ogranak Al-Kaide preuzeo odgovornost za jučerašnje napade u kojima je širom Iraka ubijeno više od 55 ljudi. Al-Kaide je saopštila u poruci postavljenoj na ekstremističkim web sajtovima da su napadi odmazda zbog ubijanja i mučenja sunitskih muškaraca i žena u iračkim zatvorima.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli su petodnevni štrajk u zgradi Fonda za zdravstveno osiguranje posle dogovora sa ministrom zdravlja Zoranom Stankovićem, izveštava Nevenka Đelić.
Odluku su doneli pošto su od ministra Strankovića dobili uveravanja da će im biti uplaćena sredstva za jednu ratu doprinosa, a knjižice već od ponedeljka overene na 3 meseca. Godina 2012. biće godina čistih računa između preduzeća i Fonda za zdravstveno osiguranje, istakao je ministar Stanković, i nijedno preduzeće u Srbiji neće moći da overi zdravstvene knjižice bez uplate doprinosa. Ministar je podsjetio i da dugovanja po osnovu neuplaćenih doprinosa Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja iznose 840 milijardi evra. Da podsjetimo, Zastavini oružari od ponedeljka su blokirali zgradu Fonda za zdravstveno osiguranje u Kragujevcu zato što od početka godine nemaju overene zdravstvene knjižice.
Delegaciji bivših radnika Magnohroma koji zahtevaju isplatu za ostalih zarada po sudskim presudama za ponedeljak je zakazan sastanak u Beogradu sa direktorom Agencije za privatizaciju, potvrdio je gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović. Grupa bivših radnika Magnohroma koja je juče zaposela veliku salu Skupštine grada prekinula je prethodno protest posle obećanja gradonačelnika da će im biti organizovan sastanak u institucijama nadležnim za njihov problem. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić izjavio da bi besplatne akcije Telekoma Srbija trebalo da budu podeljene u martu ili aprilu.
Njih negde oko 4,8 miliona će dobiti akcije i sadašnjim i bivšim zaposlenima i da će tim akcijama moći da se trguje. To je prvi korak što se tiče akcije akcionarskog fonda, to će u nekom narednom periodu što se tiče akcije EPS-a, nije realno da se to desi ove godine.
Zbog najave da bi Srbija mogla da potpiše trgovinski sporazum AKTE, za sutra je na Trgu Republike najavljen protest. Zvanično, taj sporazum bi trebalo da spreči falsifikovanje proizvoda i zaštiti pravo na intelektualnu svojinu. Međutim, upućeni kažu da se njime krše ljudska prava. Pripremila Sandra Cvijanović.
Maskiran kao trgovinski sporazum, AKTE ide mnogo dalje od toga, tvrde stručnjaci. To i plastično objašnjavaju. Ako na kursu muž nauči da sprema ukusnu piletinu, a onda se vrati kući i nauči svoju ženu, prema njihovom mišljenju informacija je samo podeljena, a prema AKTE sporazumu oboje su kriminalci. U tom slučaju može da im uslidi i krivična prijava, objašnjava Miloš Rančić, administrator Srpske Wikipedije.
Internet provider će biti primorani da se bave tim isleđivanjem, ali ne samo isleđivanjem, nego će automatski da kažnjavaju korisnike. AKTE podrazumeva, na primjer, da ako neko neovlašćeno downloaduje pesmu Michaela Jacksona, može da dobije zatvor u trajanju do 5 godina, što je godina više nego što je dobio doktor koji ga je ubio.
AKTE predviđa formiranje tela sa ogromnim ovlašćenjima. Vlada Radunović, koordinator obrazovnog programa Diplo fondacije, kaže da se time krše ljudska prava.
Niko tu nije protiv zaštite intelektualne svojine. Veće je pitanje kako se to radi i da li zapravo većinu profita sad treba da uzmu te korporacije koje štite ili sami autori koji mogu i bez njih sad.
Sreća u nesreći je što Srbija nije učestvovala u pregovorima o sporazumu i što nije članica Svetske trgovinske organizacije, pa i neće do 31. marta, do kada je rok, moći da potpiše AKTE sporazum, kaže profesorka pravnog fakulteta Vesna Rakić-Vodinelić. Ona smatra da se tim dokumentom krši pravo na privatnost i slobodu govora.
AKTE se, u razliku od svih drugih međunarodnih sporazuma, je zapravo žrtvuju mnogo veća dobra da bi postigli jedan cilj, a to je prekomerna zaštita korporacijskih profita, i tu pre svega mislim na velike farmaceutske industrije i industrije zabave.
Evropska komisija je poslala tekst AKTE sporazuma Evropskom sudu pravde da oceni da li ugrožava ljudska prava kao i pravo na slobodu govora.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Navršilo se 9 godina od kako je lider radikala Vojislav Šešelj dobrovoljno otišao u Haški tribunal, a ni do danas mu nije izrečena ni prvostepena, kamoli pravosnažna presuda. Naša Davorka Tešić pokušala je da sazna ima li kraja tom procesu.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, građani Beograda, građani Srbije, građani velike Srbije, idem da pobedim!
Ovako se Vojislav Šešelj uoči odlaska u Hag pozdravio sa svojim pristalicama. Posle istražnog postupka koji je trajao skoro 4 godine, počelo mu je suđenje kome se ne vidi kraj. Šešeljev pravni savjetnik Boris Aleksić kaže da je tako dugo suđenje nezabeleženo u istoriji pravosuđa.
To je potvrdio i predsjedavajući sudija Antonetti kada je 2010. godine napisao da je dužina trajanja postupka kod Vojislava Šešelja oborila svetski rekord.
Da suđenje Šešelju traje nerazumno dugo, više puta je u obraćanju tribunalu upozoravaju Nacionalni savjet za saradnju sa Hagom. Za to je odgovoran sud, kaže šef Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović, koji se nada da će postupak uskoro biti okončan.
5. marta su zakazane završne reči tužilaštva, nakon toga i Šešeljeva završna reč i nadam se zaista da će ovaj postupak da će dobiti svoj epilog. Mi jednostavno tražimo da oni napokon donesu odluku da već jednom presude, jer 9 godina je preterano vreme za bilo koji postupak i za to najveću odgovornost snosi sam tribunal.
Slično misli i advokat Toma Fila. On smatra da bi prvostepena presuda Šešelju mogla da bude doneta za oko godinu dana, a pravosnažna tek 2015. godine.
Sud je taj koji mora da obezbedi da suđenje traje razum. Kod svih tih ljudi se postavlja pitanje ko će li živi sačekati suđenje. E sad, šta mi možemo da radimo? Preko naših prijatelja, ako mi nemamo prijatelje na zapadu, onda ga probamo sa prijateljima na istoku. Na to pitanje postavlja pred Ujedinjene nacije, pred Savet bezbednosti.
Srpska radikalna stranka obeležit će odlazak Vojislava Šešelja u Hag sutra mitingom u Beogradskoj areni pod nazivom 9 godina Haške tamnice.
Advokatski tim Luke Bojovića zabrinut je za pravičnost sudskog postupka protiv njihovog klijenta, za koji tvrde da se vodi samo na osnovu izjave nekredibilnog svedoka Sretka Kalinića, kao i zbog komentara nosilaca najviših državnih funkcija.
Bili smo spremni da Bojović bude izručen Srbiji, ali se sada brinemo da li će imati fer i pravično suđenje posle medijske hajke da je učinio sva krivična dela koja nisu rasvetljena u Srbiji za poslednjih 10 godina, rekao je jedan od njegovih branilaca Borivoje Borović.
Prošlo je više od 3 nedelje od uvođenja sistema Bus Plus u Beogradu. I dalje ima problema u funkcionisanju sistema, pokazuje anketa sa građanima i na mestima za dopunu kartica. Naš reporter je Čedomir Savković.
Prema rečima građana koje smo pitali kako radi novi Bus Plus sistem, veliki problem predstavlja to što mnogi aparati u vozilima nisu u funkciji.
Neki su razbijeni, počupani, neki rade, neki ne rade, ali polovično.
Pa pola radi, pola ne radi.
Recimo jedna trećina ne radi otprilike.
Nekad imam problem da je dopunim, nekad nemam.
Od srede do petka će da traje otprilike.
Uglavnom ne rade i umjesto da je u svakom prevozu sa desne strane stavio automat, negde su desno, negde su levo, tako da apsolutno se konfuzija stvori.
Na mestima za dopunu Bus Plus kartice, prodavci kao i građani kažu da se često dešava da sistem padne, nezavisno od toga da li je kraj meseca kada su aktualne pretplate mesečnih karata.
Pada sistem kad su preopterećene mreže, kad ima mnogo dopune, kad su markice u pitanju od 25. do 5. Ovako retko se dešava.
Da, pada sistem, juče čitav dan nije radio, a danas je na popravci.
Pojavile su se i peticije građana da se ukine otkucavanje personalizovanih karata prilikom ulaska u vozila, kako bi se gužve smanjile. Nadležni u Bus Plusu u ovom trenutku nisu mogli da komentarišu probleme novog sistema naplate, koji, kako kaže većina građana sa kojima smo razgovarali, traju od njegovog uvođenja. U međuvremenu počela je dopuna personalizovanih karata za mart.
Projekcijom filma Drvo života Terensa Malika u centru Sava večeras će biti otvoren fest koji se ove godine održava pod sloganom U svetu velikih. Do 4. marta biće prikazana 72 filma. Vladimir Đudović.
Glavni gosti su u Beogradu i češki reditelj Jirži Mencel i Srbin u američkoj kinematografiji Peter Bogdanović. Centar Sava je umiven, a svih 3600 ulaznica za večerašnji praznik filma je rasprodato. Proverio sam čak i celulojna traka filma Drvo života, autor je Terens Malik, ušnirana u kinoprojektore Velike dvorane Centra Sava, a održana je i probna projekcija tog filma koji će večeras nakon obraćanja Jiržija Mencla i Pitera Bogdanovića i otvoriti ovogodišnji fest. Imali smo priliku da porazgovaramo sa češkim Oskarovcem Jiržijem Menclom šta Jirži Mencl misli o savremenom filmskom trenutku u svetu.
Što više vremena prolazi, ti filmovi su sve više surovi. A kada to uporedim sa onim talasom od prije 50 godina ili onim talasom sredinom prošlog vijeka, iz onih tema iz kojih sam ja učio da snimam i da radim film, savremeni film je izgubio sa osjećanjem.
U čast ove dvojice gostiju, jubilarni 40. fest beogradskoj publici od sutra nudi priliku da pogleda njihove najbolje filmove u Muzeju Jugoslovenske kinoteke.
Dok traje fest, privode se kraju pripreme za ceremoniju dodele 84. Oscara, koja će biti održana u nedjelju 26. februara. Avanturistički film za decu Hugo Martina Scorsese vodi u trci za Oscara sa 11 nominacija.
Bojan Rajević iz Cetinja dobitnik je ovogodišnje Vibove nagrade za satiru koju dodeljuje list Politika. Rajević aforizme objavljuje u Politici, Novostima i medijima u regionu. Vibova nagrada biće mu uručena na svečanosti u zgradi Politike 8. marta na dan rođenja Vladimira Bulatovića Viba.
Ukratko o sportu, Jelena Janković igra u polufinalu teniskog turnira u Dubaju protiv Poljakinje Agnješke Radvanske. 1-1 je u setovima, u toku je treći set i Radvanska vodi 1-0. U četvrtfinalu turnira u Marseju Janko Tipsarević se večera sastaje sa Hrvatom Ivanom Ljubičićem. Opširnije ovome i ostalim sportskim informacijama u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Sedmica, nedelja, 26. februar. Država i njene institucije. Kome piše revizor, a ko njega otpisuje i zašto? Nedelja 26. februar u 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Beogradu čak 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i malo toplije, ponegde kiše, vetar slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura 4, najviša 12 stepeni.
I za kraj jedna preporuka za vikend. Tradicionalna kobasicijada u Turiji kod Srbobrana počinje danas popodne. Organizatori su najavili da će ove godine srušiti svetski rekord u dužini kobasice i napraviti jednu od 2028 metara kako bi ušli u Guinnessovu knjigu rekorda. Džinovska kobasica biće predstavljena posetiocima sutra upodne. Nakon merenja kobasica će se prodavati na metar. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete u Sportski žurnal u kojem vas očekuje Miroslav Nešić.